Sjötti þingmaður Suðvesturkjördæmis, Sigmundur Jónasson, og svarar andsvari.
Já, hæstvirtur forseti, ég veit ekki svona heila hverju skal svara til, en staðreyndin er sú að starfsmenn ríkis og sveitarfélaga, hvort sem þeir eru innan BSRB eða Alþýðusambands Íslands, búa við betra lífeyriskerfi en gerist á almennu launamarkaði, það er rétt. Hins vegar hafa kjörin á almennum launamarkaði í hinum gömlu sjálfsjóðum verið að batna mjög á undanförnum árum, batnaði 20% á síðustu 4-5 árum tel ég vera, og vegna þess að opinberir starfsmenn almannaþjónustunnar hjá ríki og sveitarfélögum, þeir hafa aldrei kvikað frá þeirri staðföstu afstöðu að halda í lífeyrisréttindi sín og láta ekki skerða þau. Neinu, ég hef verið mjög inn á þeirri skoðun sjálfur, að þá hefur það leitt til þess að lífeyrisréttindi almennt í þjóðfélaginu hafa batnað. Það hafa alltaf verið til menn eins og háttur þingmaður Pétur á Blöndal sem hafa reynt að vilja koma öllum réttindum launafólks svona niður undir góllistan, ekkit bara í lífeyrisréttindum, í nánast öllu réttindakerfinu. Út af þannig að gengur þessi málflutningur fyrst og fremst. Ég legg áherslu á að lífeyrisréttindi fólks, hvort sem er hjá hinu opinbera, ríki, sveitarfélaga eða á almennu vinnumarkaði, séu sem traustust, og ég er þeirra skoðunar að það sé betra að hafa þau stöðu, lífeyrisréttindin stöðu, og ég vil frekar taka breytingum þegar áföll verða í efnahagslífinu í kjararýrninni launum.
Til málstöku